En mä häntä koskaan tavannut, mutta seurasin paljon silloin kun tämä Muhammed Koira asia lähti liikkeelle no hänhän oli tuolla pohjoisessa salaa tekemässä taidettakin ja kävin sitä katsomassa ja myöskin tuossa reilu 10 vuotta sitten tein sarjakuvan muotoisen kirjeen Lars Vilksille ja Kurt Westergaardille, joka julkaistiin Ruotsissa. Et olen häntä kyllä seurannut ja hänhän oli varsin tämmöinen niin kuin suoraviivainen ja ehdoton tässä sananvapauskäsityksessään, ja arvostin kyllä sitä, että kyllä näissä pilapiirroissa terrorismikeisseissä on nämä rivit hajoilleet. Tässä on jo 15 vuotta pilapiirroskohuja ollut.
Ennen kuin jatketaan, niin kuunnellaan tähän tukholmalaisen Hallwylska-museon johtajan Heli Haapasalon haastattelu. Haapasalo tiesi ja tunsi Vilksin jo 80-luvulla, eli kauan ennen Vilksin valtavaa nimistä ajopuutaideteosta ja ennen pilapiirrosta niin kutsutusta liikenneympyräkoirasta, jolla oli profeetta Muhammedin hahmo. Haastattelin Heli Haapasaloa eilen illalla ja näin hän kuvaili Lars Vilksiä.
Hän oli hirveän tämmöinen niin kuin värikäs hahmo tai sillä tavalla, että kaikki mitkä on ollut siinä taidemaailmassa yhteydessä, niin ei ole kukaan voinut olla huomaamatta häntä. Että hän oli semmoinen henkilö, mikä kaikki tunsi jotenkin ja tiesi.
Oliko hän sinulle enemmän tuommoinen taideteoreetikko kuin taiteilija?
No, mulle ehkä oli enemmän taideteoreetikko kuin taiteilija, että joo, ilman muuta.
Vilks rakensi suuren ajopuuteoksen luonnonsuojelualueelle ja joutui hankaluuksiin ruotsalaisviranomaisten kanssa. Sitten hän piirsi pilakuva, joka esitti profeetta Muhammedia koirana. Miten vahva tällainen rajojen rikkomisen halu Vilksillä oli?
No, musta tuntuu, että se oli niin kuin kaikkein voimakkain tämmöinen vetovoima, että hän halusi koitella näitä, että mitä nämä eri systeemit toimii. Niin kuin tämä nimis, en mä usko, että se oli mitenkään niin kuin provokaatio alun perin, vaan että siitä tuli, että hänelle niin kuin tuli tämmöisistä taideteoksista kamppailu viranomaisia ja media vastaan. Että ei ne ehkä alun perin ollut, mutta sitten niistä niin kuin muodostui semmoinen kamppailu.
Oliko tässä nimenomaan halua myös testata näitä sananvapauden rajoja?
No varmaan, ei ainoastaan sananvapauden rajoja, vaan myöskin niin kuin taiteen tämmöistä, että mikä on mahdollista taiteessa tai mitä voi tehdä. Että just jos ajattelee tätä postmodernia taidetta, niin se oli hyvin konseptuaalista. Että siinä oli varmaan niin kuin tämäkin haastattelu tavallaan niin kuin antaa oman osansa siihen hänen tähän liikenneympyräkoiraan. Keskusteluun, että kaikki, mitkä jotenkin on yhteydessä siihen taideteokseen, ne on myöskin lisännyt hänen taideteokseensa. Musta tuntuu, että hänellä on niinku semmoinen kiinnostus tai semmoinen, että hän halusi niinku testata, että mitä tapahtuu. Mitä tapahtuu näissä? Et sananvapaus on tietysti yksi osa sitä, mutta myöskin semmoinen, niinku, että mikä on taiteen rooli, mitä taiteella voi saada aikaan, missä tulee stop.
No, osa muslimeista suuttui tästä liikenneympyräkoiraa esittävästä pilapiirroksesta niin, että he julistivat Vilksille kuolemantuomio ja lupasivat $100,000 Vilksin tappamisesta. Miten se vaikutti Lars Vilksiin?
No, se tietenkin vaikutti, ei ainoastaan Lars Vilksin, vaan koko taide-elämään. Että hänhän niin kuin joutui jonkunnäköiseen tämmöiseen kylmään tilaan, että häntä ei pyydetty niin paljon tämmöisiin ryhmänäyttelyihin sun mukaan, kun että oli semmoinen pelko, että sit voi tapahtua jotain, jos hän on mukana siinä. Hänen taideteoksiaan ei ostettu julkisiin museoihin ja noin, että hänen oma taiteilijauransa varmaan niin kuin kärsi tämmöisestä tyhjiöstä, mitä tapahtui silloin. Ja niin musta tuntui, että hänellä oli pienet tämmöiset turvajoukot, mitkä jatkuvasti tuki häntä. Mutta hän oli kuitenkin niin kuin tämmöinen persona, jonka rahoittaa paljon taidepiireissä. Hänet hylättiin tavallaan.
Mutta eikö voi ajatella, että ikään kuin nämä, jotka julistivat hänelle tämän tappouhkauksen, niin he ikään kuin voittivat ja saivat murennettua Wilksin taiteilijana?
No vähän on semmoinen tunne, että tämä traaginen loppu niin kuin loi semmoisen tunteen, että hänen uransa niin kuin murentui.
Ihan lopuksi vielä kysyn tästä, että tämä viikonlopun kuolonkolari, se on tosiaan saanut runsaasti palstatilaa Ruotsissa, mutta myös muuallakin, ja Wilksiä muistellaan. Millä mielellä sinä luet näitä muisteluja nyt?
No, mä oon järkyttynyt ja todella tuntuu tosi surulliselta, että hänen elämänsä päättyi näin. Ja mä voin myöskin jotenkin niin kuin reagoida siihen, että nyt kaikki pääministerit, poliitikot, kaikki ihmiset reagoi hänen kuolemansa niin kuin hirveän voimakkaasti. Ja kaikki nämä haastattelut, kaikki nämä palstametrit, kaikki nämä. Että jotenkin siinä on jotain, mikä jää vähän serisemään siihen, millä tavalla häntä tuettiin siinä tilanteessa, missä hän oli silloin, kun hän sai tämän tuomion.
Näin sanoi siis Heli Haapasalo Tukholmasta. Ville Ranta, minkälaisia ajatuksia Haapasalon arviot Lars Wilksistä herättävät sinussa?
No joo, kyllä siinä aika murheelliseltahan tämä kuulosti, tämä Lars Wilksin kohtalo. Kyllähän mä tiesinkin, että hän ei Ruotsissa enää päässyt ollenkaan esille, ja varmasti osa siitä johtui hänen persoonastaan, että hän ei kerta kaikkiaan arvostanut ollenkaan sellaisia näkemyksiä, että tämmöisestä poliittisesta korrektiudesta, ja Ruotsissa sitten yleisesti ottaen ollaan tämmöisten asioiden kanssa selvästikin varovaisempia ja hienotunteisempia kuin esimerkiksi muissa Pohjoismaissa tai Ranskassa, jossa Tanskassa ja Ranskassa esimerkiksi nämä pilapiirtejät, jotka on joutuneet terrori-iskujen kohteeksi tai uhan kohteeksi, niin ei heitä sillä tavalla ole työnnetty syrjään julkisuudesta ja taidemaailmasta, vaan päinvastoin esimerkiksi Ranskassahan näitä Charlie Hebdo-piirtäjiä, vaikka heidän piirroksistaan ollaan montaa mieltä, niin pidetään jonkinlaisena kansallissankareina suunnilleen, että se on mennyt melkeinpä sitä kautta niin kuin överiksi, että Charlie Hebdoa ei niin kuin suorastaan voi kritisoida ilman, että näyttää siltä, että menee terroristien puolelle. Ruotsissa taas Wilks esimerkki näyttää menneen toisin päin. Eli ruotsalainen taidemaailma ja yhteiskunta on ikään kuin mennyt terroristien puolelle, jos näin niin kuin kärjistetysti sanotaan.
Mm-hmm. No koko se, ikään kuin koko tämä problematiikan ydinhän oli se Jyllands-Posten halusi julkaista näitä pilapiirroksia Muhammedista sen takia, että haluaisi testata, että onko sananvapaus kaventunut Pohjoismaissa. Joo. Miten arvioit, nyt siitä on 15 vuotta, Lars Wilks joutui elämään tässä poliisivartiossa yli 10 vuotta. Mikä tämä on, tämä sananvapauden tila tällä hetkellä Pohjolassa? Onko se kaventunut, onko se laventunut, mitä sille on tapahtunut?
No sehän on monimutkainen kysymys. Jyllands-Postenin provokaatio oli alun perin siis hiukan niin kuin siinä oli ikävä sivumaku. Se oli aika semmoinen niin kuin hapan mutta ne seuraukset, mitä siitä tuli, joita kukaan ei edes Jyllands-Posten varmasti eikä kukaan pystynyt ennalta arvioimaan, niin käänsi sitten tämän asian todellakin sananvapauskysymykseksi. Sananvapaushan nyt ylipäänsä on niin kuin Pohjoismaissa ja Länsi-Euroopassa aika hyvällä tasolla, mutta tämä islam ja pilapiirrokset, niin siitähän tuli niin kuin pitkä ja upottava korpivaellus pilapiirtäjille, joka tavallaan niin kuin huipentui siihen Pariisin 2015 massamurhaan, jolloin Charlie Hebdon toimitus melkein kokonaisuudessaan tapettiin niille sijoilleen. Et sen jälkeen tästä asiasta ei ole enää haluttu niin kuin vastakkainasettelullisesti puhua. Ja tavallaan terroristit kyllä siinä kohdassa saavuttivat sen tavoitteensa, että olen siinä käsityksessä, että profeetta Muhammedin piirtäminen pilapiirroksissa ei kyllä Euroopassa enää muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta ole mahdollista. Tämä on tietenkin vain pieni yksityiskohta. Eihän meidän yhteiskunta nyt minkään Muhammed-pilapiirroksen ympärillä pyöri, eikä sananvapauskaan. Mutta tämä yksittäinen esimerkki osoittaa sen, että sananvapautta voidaan kaventaa ja voidaan luoda helposti tämmöisiä kohtia, joihin on tavallaan kiellettyä koskea, vaikka se periaatteessa on sallittua. Että en mä usko, että Ruotsissa missään lehdessä voisi olla pilavirrosta Muhammedista, eikä oikein Ranskassakaan. Että Ranskassa se tilanne ehkä on se, että piirtäjät eivät uskalla edes piirtää.
No miten sinä, Ville Ranta, piirtäjänä? Ihan lopuksi ja ihan lyhyesti.
No,
uskaltaisitko?
Mähän olen piirtänytkin Muhammedin muutamiin pilapiirroksiin, tosin en se niin jyrkässä sävyissä kuin mitä nämä mainitut piirteet ovat tehneet. Mulla ei ole ollut semmoista juuri tämmöisen provokaation halua eikä tarvetta, mutta olen piirtänyt sen sinne erinäisessä, esimerkiksi Päivi Räsäsen keissiä ironisoidakseni piirsin Jumalan Jeesuksen ja Muhammedin Pasilan poliisitalolle kuulusteluihin toissa vuonna, eikä siitä mitään. Että Suomessa on hyvin rauhallinen tilanne, eikä täällä ole niin kuin tämä tilanne ollenkaan niin kuin kärjistynyt.